Og så er det kanskje det viktigste. Hvem liker du best, meg eller Peder?
Hva svarer folk på det?
Jan Ole Hesselberg, velkommen tilbake.
Takk for det.
Var det en god beslutning å komme hit i dag?
Det gjenstår jo å se da.
Ja.
Men jeg har tenkt grundig, veldig nøye gjennom det før jeg takket ja.
Ja, men det er godt å høre. Det tar jeg som en kompliment faktisk.
Gjorde du noen tankefeil? Havnet du i noen fallgruver i beslutningsprosessen, eller?
Jeg kan nesten love dere allerede nå at en av de fellene både dere og jeg har gått i er at vi har listet opp for mange ting på listen over tema vi skal snakke om. At vi ikke kommer gjennom den.
Ja, det har du. Det er faktisk første notat, men jeg har aldri tatt så mye notat. Jeg har fått tre fulle av fire sider. Så vi får se hvordan det går da. Men du har skrevet en ny bok, den nevnte du sist du var på besøk. Og den heter Bedre beslutninger. Jeg synes den boka egentlig oppsummerer mye av det jeg har sett og hørt fra forskjellige stemmer, som typ Kahneman, Hans Rosling og Pinker og så videre.
Mm.
Men hvem er liksom mann bak de her gode beslutningene og så videre? Så jeg har liksom, det her en ny trend fra forrige episode, at jeg skal stille deg fem kjappe spørsmål.
Ja.
Så da kan du få lov å svare på de da. Først, hvem vil du ha spist middag med? Altså en død levende person, om du hadde hatt sjansen?
Det er et bra spørsmål. Jeg ville, du nevnte Steven Pinker der. Jeg tror kanskje jeg ville ha gått for det.
Mm.
Jeg tror det kunne blitt en interessant samtale, og jeg har noen spørsmål til han som han kanskje kunne ha svart på.
Ja, mm. Kult. Hva er din største drøm?
Jeg er så dårlig, jeg er veldig dårlig på drømmer. Min største drøm er kanskje å... og å bygge videre på det arbeidet som jeg har gjort med den boken, og jobbe med å få viktige beslutningstagere til å ta bedre beslutninger. Og da tenker jeg på viktig, som i form av at de får mye å si for andres liv.
Mm.
Så dommere for eksempel, eller folk som... skal distribuere penger til bistand og humanitære tiltak og sånne ting. Det kunne jeg tenkt meg.
Bra svar. Hva som har formet det mest? Dine gener eller oppveksten?
jeg vil si gener, vil jeg si.
Ja.
Ganske klart, for jeg har hatt en ganske sånn gjennomsnittlig oppvekst. Ingen stort ubag. Min oppvekst skiller seg lite fra den gjennomsnittlige oppveksten til et norsk barn. Så det er ikke noe særlig variasjon å hente der, så jeg vil si genene er det som har skapt meg i størst grad. Da.
En gjennomsnittlig oppvekst er jo et perfekt studie for å finne ut hvor mye gener som ligger under.
Mm.
Ok, din mest transformative opplevelse i livet?
Dette er et spørsmål som jeg skulle ha grublet litt på, kjenner jeg. Jeg vil si studie, altså studieperioden. Det er ikke en hendelse, men det skjedde så mye i løpet av den perioden, både sånn utviklingsmessig, kognitiv utvikling, men også ervervelse av kunnskap. Så jeg var en annen person etter at studiet var ferdig enn jeg var da jeg startet på det.
Mm. Bra. Og så er det kanskje det viktigste. Hvem liker du best, meg eller Peder?
Hva svarer folk på det?
Ja, det her er første gang jeg har stilt spørsmål, så det blir spennende å ta statistikk.
Åja.
Men da må de andre ikke høre hva du har svart, fordi da blir de preget av ditt svar, ikke sant? Så da er det viktig at du velger riktig og så for alle andre.
Nei, det er mange parametre. Det er jo sånn, jeg vet jo at jeg skal svare hosten, men derfor svarer jeg Peder.
Ja.
Greit.
Ja, jeg er enig faktisk. Jeg også liker Peder bedre enn deg selv. Ok, boka di, Bedre beslutninger, jeg har lest nå, den er rågod. Jeg er helt enig, jeg skulle ønske kanskje folk, ikke bare leste boka, men kanskje bruker noen av de verktøyene du skriver om det. Og så starter den veldig bra, den starter med et sånt, hva du kaller det, J to the O, en historie om en forestilling eller et eller annet du var på med din datter, tror jeg, for mange, mange år siden.
Riktig.
Så den må folk få med seg. Ja, ta gjerne historien kjapt hvis du kan.
Jeg kan ta den historien. Finansavisen skrev i sin anmeldelse at den var så pinlig at det smertet å lese det. Jeg bruker det som et utgangspunkt for en klassisk dårlig vurdering. Jeg var med min datter på en friidrettsavslutning i Kulturhuset i Drøbak i Smia. Det var rundt 150 stykker i den salen, og jeg satt og plasserte meg midt i salen. Det var i desember det her da, og i en svær vinterjakke som jeg ikke helt fikk av meg, fordi det var så trangt å sitte der. Og så sitter du på den avslutningen lang, ikke sant, varer nesten 2 timer, og så er det jo ikke sånn superinteressant, hvis man skal være helt ærlig. Det er jo, min datter var på scenen i 5 minutter, og så skal du jo se på ganske mange ting som ikke er sånn superspennende, da. Men så satte de i gang med en quiz, og det var sognepresten i Drøbak som ledet den quizen, for han også leder for friidretten. Og jeg kom, da gledet jeg meg veldig. Jeg tenkte at jeg skal ikke kalle meg selv Jan Ole, for det er jo litt kjedelig når det dukker opp på skjermen der. Så jeg skrev J to the O for å være den utrolig kule faren som jeg er. Og så satte vi i gang med quizzen. Kom litt dårlig i gang, men etter hvert så gjorde jeg det ganske bra. 3 spørsmål før slutt, så dukket jeg opp på skjermen da. Som en av de topp 5, de som lå best an. Så da dukket jo dette navnet opp. Det klarte ikke sognepresten å uttale, så jeg hjalp han. Så jeg ropte ut at det uttales J to the O. Alle sammen snudde seg mot meg selvfølgelig. Og så på det siste spørsmålet så klatret jeg opp på 3. plass. Og var en av de som skulle få premie. Og da var jeg i den situasjonen at jeg hadde på den svære vinterjakka, måtte reise meg opp midt i salen og velte meg fram. Da ble det liksom akutt så varmt at jeg bare begynte å svette ganske voldsomt mens jeg gikk ned for å ta imot premien på scenen. Kommer ned på scenen, sognepresten ser meg inn i øynene og rister litt sånn på hodet. Jeg ser ut på publikum, bare tomme blikk som møter meg, ingen som deler min entusiasme over å ha fått den 3. plassen. Og så ser jeg jo da at ved siden av meg på scenen så står det 2 7 år gamle jenter som har tatt 1. og 2. plassen. Den quizzen, den var ikke for de voksne.
Ja. Ikke bare en dårlig beslutning du holdt på med der, men du var også den overkule faren med caps og skateboard og...
Det var ganske mange dårlige vurderinger som ble gjort der, men det jeg synes det jeg liker med den historien da, er jo ikke sant, at den bare viser at det vi tar inn av informasjon i hjernen vår, og måten vi liksom tolker situasjoner og den informasjonen på, den kan slå ut ganske feil. Det er bare ikke så ofte at du blir satt i den situasjonen at du så ettertrykkelig får se at du tok feil. Mm. Og i tillegg da den sosiale skammen som velter over deg da.
Ja. Ja. Har den boka her vært noe du har, altså er du en person som har tenkt over det her i mange, mange år? Har du alltid vært en analytisk tenkende person, eller har du lært noe i prosessen her?
Ja, det er ervervet kunnskap, altså i form av opplæring rett og slett. Jeg tror, altså for meg, jeg kan si når det startet, og det startet da jeg tok X-fak på universitetet i Oslo, som var en del av det som da het forberedende. Og der var det en bok som het Vitenskap og rasjonalitet, som var en del av det faget. Og i den boka så ble forskningen til Daniel Kahneman, som du nevnte, Daniel Kahneman og Amos Tversky nevnt. Og jeg husker jeg lot meg fascinere så veldig av de studiene som viste at vi trår en del feil når vi gjør vurderinger. Og dette her var jo noen år før Kahneman fikk Nobelprisen for den samme forskningen. Så etter det så har jeg gått på psykologi, hvor dette er jo en del av faget, og så har jeg fått jobbet med populærvitenskapelig formidling i 2 TV-programmer, der det også har vært tema. Og så har jeg begynt med en doktorgrad hvor det tema, så det har jo vært med meg egentlig da siden 97 var dette her jeg begynte på X-Fac. Og som har ledet frem til den boken da.
Det jeg lurer veldig på sånn, nå har du holdt på ganske mye med dette her og satt deg ganske dypt inn i materien og forstår det godt. Har du blitt bedre til å ta bedre beslutninger selv? Eller det liksom bare en sånn teoretisk kunnskap du har?
Jeg vil nok svare at jeg har blitt bedre. Det vil jeg. Det jo ikke sånn at man nødvendigvis kan gå og korrigere for alle de feilene man gjør hele tiden. Det kostnaden for stor til det. Men jeg jobber jo nå i en stiftelse hvor jobben min å designe beslutningsprosesser. Og det tilnærmer jeg meg på en helt annen måte enn jeg ville ha gjort hadde ikke vært for at jeg er kjent med dette. Hvis man ikke kjenner godt nok til denne forskningen, så tenker man ikke at man nødvendigvis skal stille spørsmålstegn ved individuelle personers intuisjon eller vurderinger. Da tar man det mye oftere for gitt og stiller ikke ofte nok spørsmål ved de vurderingene, tror jeg.
Mm. Jeg må innrømme at jeg har sett verdiene i å ta veloverveide valg tidligere, altså analysere data, analysere tall, og så ta beslutninger basert på det. Av og til så føles det ut som man gjør noe mot sin magefølelse, men det går oftere bra når man tar en beslutning basert på litt mer informasjon enn det man først tenker. Da. Kan man snakke om system 1 og system 2? Av og til så tar vi jo system 1 valg på litt store beslutninger, for eksempel kjøp av hus eller leilighet. Kan du definere hva en god beslutning er? Du har skrevet noe om det i boka, men har du en sånn kort, fin definisjon på hvordan du vil forklare det?
Nei, altså, man har jo som regel en hensikt med en beslutning. Man har et mål. Det er kanskje ikke alltid klart definert, men noe ønsker man jo å oppnå med en beslutning. Og en god beslutning vil jo være noe som relativt til de andre alternativene, med sannsynlighetsovervekt, produserer det resultatet. Det er litt klønte måte å formulere seg på, men det er noe annet enn å si at en god beslutning er det som produserer et godt resultat. Fordi resultatet kan man ikke alltid garantere. En god beslutning kan ende i et dårlig resultat. Så det er en god beslutning. Det kan være en god beslutning av meg og kjøpe et hus, for eksempel. Men så kan det vise seg at markedet utvikler seg helt katastrofalt, og så skiller jeg og kona meg, og så ender det opp med å bli ganske dårlig. Ender opp med å bli et dårlig resultat. Ikke sant? Jeg må selge noe som markedet er på bunn, og vi går fra hverandre, og alt er kaos økonomisk. Omvendt så kan en dårlig beslutning også lede til et godt resultat. Du kan dra til Las Vegas og putte 1 million kroner på rødt på roulettebordet, og så blir det rødt, men det er likevel, vil jeg si, en ganske dårlig beslutning da. Så derfor, ikke sant, du har noen muligheter, og de mulighetene produserer et resultat med ulik sannsynlighet da. Hvis man kjører liksom den samme beslutningen flere ganger, så vil man få en slags distribusjon da, fordelt på de alternativene. Og det å klare å velge det alternativet som produserer det beste resultatet over tid, er en god definisjon på en god beslutning, vil jeg si. Mm. Problemet med det er jo selvfølgelig at vi tar jo sjeldent beslutningene mange ganger, så vi vet ikke det. Vi må forestille oss et univers der, alternativ univers, der vi tar de samme beslutningene mange ganger.
Mm. Så kan man jo se på hva andre folk kanskje har gjort en veldig lik beslutning tidligere. Hvis du kan vise til det, så vet du at liksom dette vil føre til gunstig resultat oftest.
Ikke sant, ja. Så det å liksom vende seg til å tenke sånn på beslutninger, det tror jeg kanskje er noe av det viktigste budskapet med boka. At man må ikke sette et likhetstegn mellom beslutningen og det som blir resultatet. Man må klare å tenke annerledes om det.
Ja. Det handler jo om å si at alt er 50-50, bare for å si argument. Så handler det jo om å hvis du får litt informasjon og gjør litt bedre valg, så treffer du kanskje 55% av gangen. At du får litt økning i treffet. Og da vil jo det, uten at du måler det, så vil det jo være naturlig å tenke at du da ender opp akkumulert med et bedre resultat til syvende og sist. Se at det 10 variabler i alle, i snitt i alle beslutninger. Og hvis du ikke justerer for noen av variablene, hvis du justerer for en, så er det i hvert fall litt større sjanse for at du tar en bedre beslutning.
Jeg synes det morsomt. Jeg leste nylig en artikkel som handlet om P-verdier i forskningen, som er et veldig sånn, altså P-verdier er jo mye omdiskutert, og hva som er nytteverdien av det, og det handlet egentlig om hvordan vi bruker den feil, da, ofte. Og en litt sånn, altså, en sånn konvensjon, i hvert fall i medisinsk forskning, er at man sier liksom at hvis P er under 0,05, så betyr det at du skal forkaste nullhypotesen, og da mener du at da tar du liksom det riktige valget, da. Men så viser det seg at det var aldri det P-verdien var ment for i det hele tatt. Men at du da, det finnes en alternativ modell som handler om at du lager et studiedesign som er satt opp på en sånn måte at hvis du får en sannsynlighet på under 0,05, så skal du automatisk forkaste nullhypotesen. Og tanken da som disse som utviklet denne metoden, sistnevnte metoden, hadde, var at hvis du gjør det på denne måten, så vil du ikke drite deg ut så veldig ofte.
Mm.
Så du vet allerede at du kommer til å drite deg ut cirka 1 av 20 ganger, men du har i hvert fall laget designet på forhånd, sånn at du ikke skal drite deg ut så veldig ofte. Det er jo en veldig bra, en fornuftig måte å gjøre ting på. Da.
Mm.
Det er jo en utritningsfaktor. At du setter den er jo en viss verdi, da, men hvis du legger for mye lite inn, så blir det plutselig et spekulativt. Det er jo litt sånn som du skriver med replikasjonskrisen, at man har jaget etter denne femmeren, så lenge man har den, så er det publiseret seg. Det skriver du også om i boka, vi var vel innom det så vidt sist. Jeg har hørt om det ganske relativt nylig, men det er en ganske svær greie, da. Altså for forskere som ikke bare publiserer falske funn, men rett og slett er lite vitenskapelig, bruker ikke de vitenskapelige metodene ordentlig, da. Har du noen gode eksempler på, altså hvordan jeg står i dag rundt det?
Det er, jeg vil jo si, nå jobber jeg med forskningsfinansiering, og jeg vil si at det er ganske kritisk, fordi insentivene har liksom, for forskerne har trukket litt i en retning av å ta snarveier, da. Som i større grad produserer et resultat som er publiserbart og som løfter forskerkarriere eller kommersielle interesser. Men samtidig så skjer det jo veldig mye innenfor forskningen. Det er en, sånn, det er en bevegelse av åpenhet, altså open science-bevegelsen, som både handler om at forskningen skal bli tilgjengelig for folk, sånn at du og jeg skal slippe å betale for å lese forskning som vi har finansiert med våre egne skattemidler. Det er en ting, men også at man skal være mye mer transparent, at man på forhånd skal fortelle hva man skal gjøre for noe, sånn at den signifikanstestingen som du nevner, at den faktisk gjøres på de premissene den er konstruert for da. Så det skjer mye der, og vi som finansiør også stiller mye mer krav om at forskerne må gjøre ting på en bestemt måte for at vi unngår de tingene der. Det temaet her synes jeg det er rart at det ikke har vært mer skriverier om.
Mm.
Ikke sant? Det pøses milliarder av kroner inn i forskning i Norge. Og dette er så viktig bare for å få det til for å få infrastrukturen bare til å liksom funke på en god måte og produsere god forskning. Men det handler nok om at det er teknisk. Det er vanskelig å forstå det, men det er noe med målet med boka, er at man i hvert fall skal få et, ved å lese de få sidene der jeg nevner det, at man tenker at shit, dette føles ut som noe jeg bør bry meg litt om.
Absolutt, og det er ofte de studiene som man hører om de her fantastiske nyheter, altså 10.000 timers regler, og Dunning-Kruger-effekten, de er sultne dommerne som tar beslutninger, smileblyanten du skal ha i kjeften, og så videre, tallerkenstørrelse på spising, alle de her studiene vi har hørt om er liksom bare tull, men de er jo fine for clickbait, og de er lett å få, få folk til å lese om det.
Veldig, ja.
Men så skjønner jeg også, som du har skrevet om, at, at når, du, når de publiserer da, en ny artikkel som motbeviser den, så, så kommer ikke den ut i media. Og det er jo, altså, å si det er media sin skyld, men det er jo vi som leser og konsumerer media, så, så det, det ligger jo en sånn, det, 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 er, en, det er en negativ opplegg. Altså, den verden vi har skapt er jo lagd etter opplysningstida med vaksiner og, og det lange liv vi har og barnedød. Alt er jo basert på vitenskap.
Ja.
Så det er et stort problem hvis vi mister tilliten til, til, til vitenskap, for det er jo en vitenskapelig metode har jo ikke endret seg. Men det er jo oss. Så, så, så det, det er viktig at det her, er, det her blir tatt opp. Da. Jeg håper at, det, at, at snakken om det har gjort at det har blitt, blitt bedre, at det er mer fokus på det.
Det, det blir bedre, altså. Så det er, masse, det er flere studier som peker i retning at de... de de dårlige praksisene har, har endret seg da. Men den du nevner Dunning-Kruger-effekten der, det var jo noe som faktisk overrasket meg litt da jeg jobbet med den boken. Jeg begynte faktisk å skrive et, en del som blant annet tok opp i seg Dunning-Kruger-effekten. Men så, så gravde jeg i det, og så finner jeg jo plutselig en del artikler som reiser mye kritikk av det, og, og som er ganske sånn legitim og og helt sånn åpenbar god kritikk som er gammel. Den har ligget der hele tiden, men altså, jeg, altså, de aller fleste litt sånn folk som er interessert i psykologi har fått med seg den effekten. Sant? Dumme mennesker, de er de overvurderer seg selv mye mer, eller inkompetente mennesker overvurderer seg selv mye mer enn de smarte. Men så viser det seg at den studien antageligvis ikke i noe særlig grad har tatt hensyn til at de som er helt i toppen, de har jo nesten ikke noe potensial for å overvurdere seg selv.
Mm.
Så hvis, du, hvis de, de ga folk tester, og hvis du, da, hvis du får alt riktig på testen, så er det jo umulig å overvurdere seg selv.
Det, det, det går jo bare et statistisk areal på arket. Ja, jeg skjønner.
Og så det er det, ikke, det er det ikke tatt godt nok høyde for da, i de analysene, og det, det er en ganske sånn grunnleggende ting.
Det er sånn typiske ting som jeg opplever har mye glede av. Altså, altså, sånn type kritisk tenkende går inn og ser altså, hva som kan være den alternative forklaringen til det som har skjedd. Og det, det, det der, eksempelet der er jo et knallgodt sånn type eksempel. En annen ting er jo ofte har begynt å spørre når det kommer en påstand at, at, det kommer, at det er et studie som har kommet ut. Og så vil jeg gjerne, da vil jeg gjerne se hvor mange som var med i studiet. Hvis det er 7 stykker og det er en spørreundersøkelse, så er kanskje det en litt dårlig kombo for å endre politikken basert på det da.
Mm.
For du må ha store tall for å få bort støyen, som du nevnte sist, og så videre.
Så må man jo faktisk ha, altså man må jo, hvis en studie faktisk skal fortelle noe om hvordan virkeligheten er, så må du jo på en måte ha utelukket mulighetene for at alternative forklaringer også kunne gitt lignende resultater.
Mm.
Og det er jo ekstremt vanskelig, ikke sant?
Mm.
Fordi det er lett å på en måte ha en hypotese om hvordan ting funker, og så teste det og få et resultat som der du ikke trenger å ta stilling til alle andre muligheter, men det å skulle ha alle andre muligheter i bakhodet hele tiden er jo kjempevanskelig. Ikke sant? Mm. Det er overveldende, og du må sitte og tenke på alle mulige slags rare ting. Du må ha god fantasi, rett og slett. Da.
Mm.
Og så er det jo heller ikke mulig å få testet alle disse hypotesene på en gang, ikke sant? Så det er ganske, ja, ganske vanskelig å lage god vitenskap, rett og slett.
Ja, ja. En ting jeg har opplevd selv da, det er at jeg håper jeg har blitt bedre på det, men når man liksom er en sånn selvutnevnt kritisk tenker, så går man gjennom kanskje en sånn fase der man er en liten surpump, rett og slett, man kvarulerer og holder på.
Jeg er fortsatt i den fasen.
Ja, ok, ja, nettopp, ja, jeg tror nok jeg også det. Men derfor skulle jeg spørre deg, har du noen gode metoder for å bruke sematikken eller språket på en måte som gjør at du er litt mer varm i angrepet mot påstander? Når du er en samtale?
Altså, jeg tror kanskje jeg litt sånn, er en dårlig person å spørre der. Jeg innbiller meg at, at nok mange ser på meg som litt, sånn, litt for kritisk. Jeg oppfatter meg ikke alltid som at jeg er kritisk når andre mener at jeg er det. Jeg er veldig på å stille spørsmål når folk mener noe eller antar noe. Og det kan virke litt sånn kritisk og ikke bare akseptere ting, har jeg skjønt.
Mm.
Men jeg omgås med en god del andre mennesker som bare er genuint nysgjerrige og som alltid stiller oppfølgingsspørsmål. Så jeg vet ikke helt hvordan man skal løse det. Jeg vil jo kanskje tenke at man i en god del tilfeller ikke nødvendigvis trenger å grave så mye. Da. Det den erkjennelsen jeg har Pick kommet til, at man bare greit aksepterer at ikke alle er så interessert i å diskutere ting. De er bare mer interessert i å få sagt noe.
Ja, og så er det forskjellige ting som fascinerer oss. Jeg husker den situasjonen, kanskje jeg har til og med sagt det før her i podcasten, men det var i hvert fall jeg gjettet bursdagen spot on på en kollega for mange år siden. Fordi jeg brukte egentlig litt sånn cold reading og logikk. For hun hadde bursdag snart, og så var jeg rundt juletider, og så tenkte jeg liksom, måten å snakke på, det kan ikke være julaften eller nyttårsaften og så videre. Så reduserte jeg meg ned til å ha, så tror jeg, 3 dager, så jeg har 33% sjanse for å få rett. Så traff jeg. Og da ble jo hun fantastisk imponert, og hun syntes det her var fantastisk. Og så svarte jeg, hvordan klarte du det her? Så svarte jeg, nei, jeg har en evne. Jeg er synsk, rett og slett. Jeg får en sånn vibe av det som skjer rundt meg, sånn at klarsynt er ofte det man kaller det. Så bare, åh, wow, så kult. Og så skulle jeg til å gå, og så jeg tullet bare med det. Skal jeg forklare deg hvordan jeg gjorde det? Og så sa jeg liksom måten jeg hadde brukt det. Og da ble du skuffet. Jeg har et motsatt syn på ting. Jeg synes ting er fascinerende og kult når jeg får en forklaring på hvordan ting egentlig henger sammen. For det er jo det som er kult.
Magi er liksom ikke, det er ikke så spennende.
Nei, jeg har til gode, jeg skal være open-minded, men jeg har til gode å se ekte magi da.
Ja.
Og når du får en god forklaring, så får du jo mye mer på fatet da.
Ja, du kan bruke det du nå. Fordi da, altså hvis du bare hadde den evnen, så måtte jo vi bare sitte der og vært misunnelig, rett og slett.
Ja, ja.
Og tenkte, åh, Olav, han skal jeg spørre om ting, for han bare vet hva han skal svare alltid. Det er mye bedre hvis man kan høre hvordan du gjorde det, og så kan man gjøre det samme selv senere.
Ja, ja.
Det er jo mye nyttigere.
Ja, klart, hvis du spår en solformørkelse for 1000 år siden, så er det ikke så lurt å forklare hvordan du klarte det. Da er det magi som gjelder.
Så, det hviler jo på et premiss om at du tenker at det finnes, disse magiske evnene finnes ikke. Men så hun kanskje har en sånn antakelse da, om at det finnes noen sånne litt sånne ekstra spesielle evner. Som, og da skjønner jeg at det blir skuffende da.
Ja, og ta det perspektivet, altså hvis jeg hadde hatt magiske evner, så hadde jo det faktisk vært litt kulere. Men det som du sier, det premisset er litt langt unna for meg å godta det. Så derfor er det hyggeligere å kose seg med den ekte forklaringen.
Jeg tror liksom noen vil liksom ha magi for å ha en grunn til å stå opp om morgenen, tror jeg. At livet liksom føles at det er liksom litt mystikk på et eller annet plan. Hvis ting bare er helt rasjonelt og gir mening, så er det liksom, da betyr det på en måte at de, for eksempel at de dårlige valgene du tar, bare skyldes at du ikke er så god til å ta valg. Og det er jo kjedelig. Det er mye, mye morsommere hvis det er en magisk forklaring på hvorfor valgene dine ikke førte til ønsket resultat.
Ja, du blir stilt til veggs plutselig at du har en saying i de her beslutningene, men det er bedre å tenke at det her bare skjer av skjebnen.
Ja, jeg tenker kanskje litt omvendt noen ganger, at når man trekker det magikortet, så skaper det en forutsigbarhet i en del liv da. Så sånn jeg ser på mitt liv, så er det bare, det er randomness sånn, overalt, ikke sant? Det er bare, egentlig så er jo livet mitt på mange måter liksom flipperspill. Vi snakket om gener i sted, ikke sant? Det er, ikke sant, hvordan de ble blandet, det er jo fullstendig randomness, at mamma og pappa holdt oppått seg i dette landet, og med alle tilfellighetene som styrer valgene mine, eller om du blir syk, for eksempel. Mens hvis man legger det på en eller annen sånn litt sånn udefinert størrelse, at det er en eller annen sånn kosmisk energi som bestemmer noe her, så kanskje gir det en mer kontroll, i hvert fall hvis man tenker at den kraften på en eller annen måte har en intensjon eller en plan, så skaper det kanskje en forutsigbarhet.
Og kanskje til og med at du blir en agent i eget liv, ikke sant? Det blir en ganske tynn og kjedelig bok, det minner mest bare en sånn leaflet, hvis du svarer på hvorfor ble du den du ble, og så sier du nei. Man arver sin lønn av sine foreldre. Det er liksom ikke så full, det er ikke så fartig da. Men hvis du sier at ja, jeg husker jo en gang rundt middagsbordet, det var en oppvakning jeg fikk, jeg så det der melkeveden og holde på. Da er det en bedre historie da. Det blir en god bok, en selvhjelpsbok som man kan lese. Men ref, det her av replikasjonskrisen, at, vi, at det vanskelig å stole på til og med publisert forskning, hva, gjorde det at boka di tok lengre tid å skrive, for du måtte gjøre ordentlig research? Eller?
Den tok...
Var det egentlig 10 kapitler til som ikke gjelder lenger?
Ja, så det, det som skjedde, jeg var jo ganske godt orientert om den, den replikasjonskrisen. Jeg har liksom fulgt den en stund, så jeg har hatt ganske godt øye på hvilke studier som ikke... ikke holder vann lenger, men det var flere, dukket opp flere nye ting underveis. Noen sånne jukse, indikasjoner om juks i veldig kjente studier, nye replikasjoner som ikke, av kjente studier som ikke gikk samme vei som originalene. Så det er en håndfull av studier som jeg hadde skrevet ut og skrevet om i boka, som ble luket ut det siste halvåret med jobbing. Ganske frustrerende prosess egentlig, at det er så skjørt. Og jeg kan nesten garantere at det er noe i den boka som, som kommer til å stå for fall også. Og det, det har jo Daniel Kahneman, for Kahneman fått ganske mye kritikk for. Det er en god del i den boken som kanskje burde vært fjernet nå, i, og ikke, noen mener at han burde ha trukket boken tilbake.
Ja, ja han, han har jeg hørt om. Jeg lurer på om kan det stemme at det var det her med priming-delen av boka hans og så videre. Og han er liksom en sånn guru vi ser opp til. Han er liksom the one. Og da blir det litt ekstra... Da. Ubehagelig når, når til og med han har tatt noen snarveier.
Det, det gjør det. Altså, hans forskning har jo holdt seg veldig bra, bare for å ha sagt det, men han har, det, måten han har skrevet om de andre studiene på har vært litt problematisk, og sånn som priming for eksempel, det har jo egentlig vært det store fallet innenfor replikasjonskrisen, at de studiene der har bare, de har falt alle som en nesten. Og han skriver jo i boka si at det er, høres kanskje spektakulært ut, denne priming-effekten, men du har ikke noe annet valg enn å tro på det, for dette er ekte. Han uttrykker seg så klare ordlag, og det har han fått en del kritikk for da.
Ja. Men da blir det bedre bok å lese, ikke sant? For du får litt saftige gloser, og det skal jo skrives, det er bok som skal leses av, av mennesker. Og, men igjen, ikke sant, Kahneman er, en, han er jo åpenbart en rasjonell og viktig figur, men han er også en autoritet, ikke sant? Så han, og da er det jo fint å pense inn på det her, de her biasene, eller de tankefellene som vi har da. Et rett å si autoritetsfellen er jo en av de, ikke sant? Hvis du,
selvtillitsfellen, kanskje.
Ja, ikke sant? Og det er massevis, jeg har notert ned massevis av feller, og kanskje den mest kjente, jeg må ta den på engelsk for å flotte meg litt, av den der confirmation bias, men det er flere av de. Har du noen sånn favorittfelle som du bruker ofte?
Ja, altså jeg, confirmation bias, den er jo, bekreftelsesfellen er jo viktig, den, den gjennomsyrer jo litt sånn vurderingsprosessen vår, ikke sant? Vi søker bekreftelse for det vi allerede mener og tror på. Det er egentlig mange feller, fordi den, vi husker litt bedre informasjon som støtter det vi tror på, vi vurderer tvetydig informasjon på en måte som støtter det vi tror på, vi søker mer aktivt etter informasjon som støtter det vi tror på. Så det er åpenbart veldig viktig, men kanskje det jeg synes er morsomst eller enklest å forklare er den, den såkalte planleggingsfellen da, som, hvor man spør folk om ikke sant, hvor lang tid kommer dette til å ta, hvor mye kommer det til å koste, alle de tingene der, og så måler hva det sluttresultatet faktisk ble da. Og vi er så kroniske på å bomme grovt på det, hver eneste gang.
Ja.
At det er så enkelt å vise.
Jeg har akkurat den noterte, men jeg faktisk, for den har jeg gått i, bokstavelig talt gått i selv. Nå får jeg jo teste om han, jeg gjorde det her veddemålet, faktisk høre på podcasten, for jeg tror jeg, det var noen tusenlapper jeg vedde på at huset her skulle være ferdig opphuset innen ett år.
Ja.
han er veldig, han er altså en ex-svigefar, han er veldig klartenkende, så, så han hadde jo rett i det da. Jeg vet ikke om jeg er halvveis en gang. For så.
Så og nå har du gått hvor lang tid da?
3 år snart.
Ja.
Men ja,
kanskje man må begynne å føre statistikk over seg selv, at man alltid noterer ned hvor lang tid man tror det vil ta, og så ser man liksom hva som er en typisk altså typisk feil å gjøre, og så bare alltid legge på en viss prosent.
Ja.
Vet du, det morsomt at du sier det, fordi det, jeg skriver litt om det i boken også, at det er jo faktisk et grep som i Storbritannia så har staten gjort det. Så i en sånn håndbok i hvordan man skal prise og vurdere byggeprosjekter, så har de faste satser som du skal legge på anslagene. Etter hvilke type prosjekter, og det er da basert på historikk da. Så la oss si at du skal bygge en opera da, i Bjørvika, så ser du liksom i snitt de 10 gangene vi har bygd opera i Bjørvika, dårlig eksempel kanskje, siden det bare en, men så har budsjettet sprukket med 120%. Så da skal du legge på 120% på det du tror det blir. Og for det er også en av grunnene til at jeg liker den fellen her, fordi den er så lett å korrigere for. Hvis du bygger opp historikk på en type beslutning, så kan du bare gjøre det sånn sjablongmessig, og det fører til bedre beslutninger.
Ja, men i Norge så har vi ikke innført den der engelske modellen. Her har vi jo bestemt oss for at det skal være budsjettsprekk uansett. Jeg tror ikke de justerer for inflasjon en gang. Altså 10 år, altså, det er veldig, veldig rart. Men det er jo lettere å få det gjennom da, hvis det koster 1 milliard. Når du skal få stemt over det.
Ja, det er ikke
det. Så det er ikke så dyrt. Jeg likte også følelsesfellen. Du får ikke korrigere eller utfylle hvis jeg tar feil, men jeg kom på et eksempel der, hvis jeg ser en skrekkfilm for eksempel, nå blir jeg mindre redd i dag enn den grunnen jeg var når jeg var yngre, men når jeg er ferdig med filmen, og den har liksom gjort inntrykk, og det er mørkt, og det er natt jeg skal legge med, spesielt hvis jeg er hjemme alene, så er jeg litt redd for at det kan skje. Men universet har jo ikke endret seg. Det er jo ikke mer spøkelser rett etter at jeg har sett en film. Det er jo bare en narsisistisk måte å tenke på. Hva er følelsesfellen sånn? Er det rett oppsummert fra min side?
Ja, altså, når vi gjør vurderinger, så i spørsmål der vi ikke vet helt, for eksempel, hva er risikoen for at du kommer til å tryne på sykkel i løpet av det neste året, så er en av strategiene, en av snarveiene hjernen tar, er jo egentlig å lese av følelsene dine. Ikke sant? Hva føler jeg når jeg liksom, om dette spørsmålet? Og problemet da er jo at vår følelsesmessige tilstand endrer seg jo. Den påvirkes av at du tenker på sykkelkrasj og om du har opplevd det før eller noe sånt, men i tillegg så påvirkes den av andre ting. Så hvis du kommer nettopp fra en skrekkfilm da, så er følelsene dine annerledes enn om du kommer fra en fotmassasje med litt sånn rolig pling-plong-musikk i bakgrunnen. Så studiet viser jo at folk svarer forskjellig på det spørsmålet da. De er mindre bekymret for å tryne på sykkel når de kommer fra den fotmassasjen enn når de kommer fra skrekkfilmen.
Altså, hvis spøkelsene hadde vært rasjonelle, så hadde de jo tatt oss etter fotmassasjen, for det er da vi er sårbare.
Ja, ikke sant? Da har du garden
nede. Ja.
Ja. Ja. Og kanskje så er disse føttene dine også litt dårlige, så du er ikke trygg nok på sykkelen etter...
Ikke sant? Ja. Men minner meg litt om det tilgjengelighetsferien, skal ikke gå gjennom alle, men den synes jeg også er fin. Altså, media for eksempel, de viser jo et gitt antall minutter med krig og elendighet. Nå er det litt dårlig timing å snakke om krig akkurat nå, men de viser i hvert fall det, synes jeg. Altså, vi har hatt lite krig siden 1945. Men det vises like mye hver gang, og da kan du få et inntrykk at det er like mye krig som før. Og du hadde et eksempel om barnehagepublikasjoner som ble gjort i media. Da husker jeg kom på en som jobbet i Svensk Statistisk Sentralbyrå som forklarte meg hva den sikreste tilstand du kan være i verden. Da. Ja. Og han sa det var å være en 6 år gammel jente i Sverige. Ja. Altså, de nekter å dø. Ja. De overlever uansett. Så derfor blir det den der tilgjengelighetsfeil når du får presentert at det skjer noe i barnehage, at den har svelgt en ball, eller du har fått et hoppetau rundt halsen. Så er ikke det representativt for barnehagedriften i Norge, da?
Nei.
Nei, og bare for å komme tilbake, litt tilbake til krigen som pågår nå, og for så vidt pandemien vi har vært igjennom, så tenkte jeg altså det ganske, eller bruke pandemien som eksempel kanskje, så litt sånn tidlig i pandemien, så var det veldig, veldig mye snakk om det i media selvfølgelig, og det pågikk jo utrolig lenge. Og når du ser, når media og for så vidt sosiale medier viser, snakker om dette hele tiden, så virker det jo som at dette er et kjempestort problem. Og det tar jo helt av, altså hele verden, det ble jo bare fullt kaos og kjempestore endringer i samfunnet. Men er ting egentlig så annerledes fra hvordan de var før? Altså hvis vi bare hadde sagt, ja nå har det kommet en ny luftveissykdom som folk dør av, akkurat som før, kanskje litt oftere enn noen av de vi har sett før. Men alt i alt så er det ganske likt som før.
Mm.
Og likevel så er det liksom bare det eneste folk har snakket om i to år. Alltid i avisene, alltid på nyhetene, og det tar liksom, tar aldri slutt da.
Mm.
Lurer på liksom hvor mye lidelse vi kunne spart oss for hvis vi bare, hvis ingen hadde skrevet om det i media. Mm. Jeg sier at det bare kom et virus fra Kina, og så ble det aldri, hvis vi ikke hadde internett for eksempel da, ikke sosiale medier, og nyheten om dette viruset spredde seg mye saktere enn viruset selv, da hadde det kanskje gått ubemerket forbi, muligens. Noen flere ville dødd, men det, liksom, det hadde ikke eksplodert så kraftig helt i begynnelsen. Det ville blitt smoothere, antageligvis.
Ja. Jeg er ikke noen ekspert på det feltet her, men det kan jo tenkes da, ikke sant? Hvis vi begynner å telle dødsfall og statistikk og begynner å få kontroll på ting, kombinert med at vi lever i en verden som er full av, relativt sett 50 år siden, 100 år siden, er veldig rolig og det skjer veldig lite elendighet, så vil vi jo da få tallfestet at ting er jævlig, men sånne tall hadde vi ikke på 80-tallet, for eksempel. Mm. Og da kan vi få et feil inntrykk av at vi er på feil retning, og Pinker har jo skrevet mye om at vi, store trendene er at det går bedre. Og ta Ukraina-krigen, som er en forferdelig krig, men der har du også, jeg vet ikke om det er en av de fellene, men den er veldig nært oss. Og så er det lenge siden en sånn type krig, for en sånn type stormakt og så videre, en invasjonskrig. Så da får vi en følelse at nå er det en new world order, og da vil jo verden og medie ta et bruk der for det det er verdt da.
Mm. Det er, jeg synes jo det er et interessant eksempel, altså jeg tror den tilgjengelighetsfellen som handler om at den informasjonen som er lettest tilgjengelig for oss preger vurderingene våre mye mer enn ellers, enn ting som ikke er så lett tilgjengelig. Og jeg tror, når vi nevnes både pandemien her og den krigen, uten å uttale meg konkret om de tilfellene, så tror jeg sånn, på generelt grunnlag, når sånne ting skjer, så er sannsynligheten størst for at de får for mye plass, og tvinger fram beslutninger, altså politiske beslutninger, i høyere tempo og av større omfang enn de kanskje burde.
Mm.
Det er jo helt forferdelig det som skjer i Ukraina, åpenbart, men det er jo lignende, altså det er jo konflikter andre steder i verden også som er grusomme, og som vi har levd med over lengre tid, så jeg tror det med nærhet er jo åpenbart en ting, at det skjer i nærheten av oss, som også gjør det mer tilgjengelig da. Så,
som igjen kan føre til at vi kanskje tar annerledes politiske valg. Så jeg ser at det har vært en lang diskusjon om hvor mye prosent vi skal gi til NATO eller betale for å være med i NATO. Det kan tenkes at de prosentene blir jekket litt opp nå i forskjellige land.
Det gjør det jo. I Tyskland har jo nettopp vedtatt det, og jeg tror, altså uten denne liksom tilgjengelighetseffekten, og også da, det her blandet inn mye følelser, da, så er det, høyst sannsynlig vil jo ikke de beslutningene bli tatt i det tempo som det gjøres nå.
Mm.
Det er gode argumenter for å gjøre det også, altså, men at det er en faktor som preger oss litt for ofte, det synes jeg. Og pandemi og krig er kanskje dårlige eksempler, men noen ganger så dukker det opp enkelthistorier i media, ikke sant? En person som kanskje ikke har fått den helsehjelpen som han burde, eller ble nektet en eller annen medisin, og så slås det veldig opp, og så kommer det en sånn voldsom bevegelse som tvinger fram beslutninger som forrykker prioriteringen i helsevesenet for oss alle.
Mm.
Bivirkninger av vaksiner var jo for eksempel et veldig godt eksempel. Det var veldig få personer som døde av en vaksine, sannsynligvis omtrent like mange som det som regel er av veldig mange vaksiner og legemidler.
Mm.
Det er ofte sånn at hvis 100 000 personer tar et legemiddel, så vil noen av dem dø. Og, men det at det er forferdelig at de dør, betyr jo ikke nødvendigvis at vi burde endre policyen vår for alle, og bare kaste vaksiner.
Hvis ingen dør, så funker ikke vaksinen. Eller ta den, det var blodpropp, og det var jo tilfelle. Noen fikk jo det her blodproppet, eller blødning.
Ja. Ja.
Du fikk både tynt blod og blodpropp samtidig.
En uvanlig bivirkning, for så vidt. Men
p-piller har jo, jeg tror jeg regner på 4 eller 5 ganger høyere prevalens av blodpropp, så de ble ikke satt oppover, men det tar vi jo uten problem.
Interessant at du nevner det med p-piller også, men det ble faktisk nevnt i en bok av en som heter Gerd Gigerenser, som er på mange måter liksom nemesisen til Kahneman. Kahneman fremmer disse tankefeilene vi gjør, mens Gerd Gigerenser sier noe om intuisjonen vår, at den har mer verdi enn kanskje Kahneman gir den kredit for. Da. Men han trekker frem det med p-piller som et eksempel der det ble, husker ikke hvilket land, lurer på det var Irland eller noe sånt, nå ble stoppet på grunn av sånne eksempler med blodpropp. Husker ikke helt hvordan det ble stoppet, men han trekker frem det at det førte til en økning i graviditeter, spesielt blant yngre som ville ha brukt disse p-pillene normalt. Og at sjansen for blodpropp når du er gravid er vesentlig større enn når du tar disse pillene. Da.
Mm.
Så de nøyaktige tallene her husker jeg ikke, men poenget er i hvert fall at vi har så vanskeligheter med å kombinere risiko da, fra forskjellige områder. Så ja, det er risiko for å få bivirkninger av vaksine, men det er også risiko av å bli utsatt for den sykdommen. Og det å jonglere de to tingene samtidig, det er vi eksepsjonelt dårlige på.
Det der kan vi åpenbart bli bedre. Altså, det er en kombinasjon av kritisk tenkning og ta gode beslutninger.
Altså, man kan jo regne ut, altså, man kan bruke matematikk, og alle trenger ikke å gjøre det selv engang. Noen folk trenger bare å gjøre det, så kan du lese tallene.
Mm.
Det hadde vært helt egentlig ideelt hvis det var sånn at, la oss si, risiko defineres jo ofte som sannsynlighet ganget med negativt utfall. Ofte så har vi vel kanskje en tendens til å fokusere veldig mye på det negative utfallet, og bare si at det kan skje. Og så ser man for seg en historie opp i hodet sitt over hvor forferdelig dette det hadde vært hvis det hadde skjedd med meg eller noen jeg er glad i, for eksempel. Og så tenker man da at dette her, det er skummelt det.
Mm.
Men hvis man hadde klart å på en måte kombinere det med forståelse at dette her skjer hos 1 av 100 000, så skulle man jo egentlig blitt 100 000 ganger mindre redd av det.
Ja.
Men den evnen har vi liksom ikke.
Nei. Det er litt som lotto, hvis du kritiserer noen for å spille lotto, så får du tilbake, ja, men hvis jeg ikke tipper, så vinner jeg i hvert fall ikke.
Mm.
Det er ikke helt rett å sammenligne de to utfallene.
Det kommer jeg ikke inn på i boken, men det er jo relevant i denne forbindelse. Det er jo at det er jo to ting som påvirker oss ganske mye, og det er at aktive handlinger oppleves som mer problematisk enn å ikke gjøre noe. Så, og i tillegg at potensialet for anger styrer beslutningene våre i ganske stor grad. Så det å ta et aktivt valg om å ta en vaksine og så bli syk av den, oppleves nok for folk som mer, altså verre, enn å ikke ta det valget.
For da er du nøytral.
Ja, ikke sant? Mm. Du tar jo fortsatt et valg. Det går jo ut på det samme, men det å bare la være og bare fortsette liksom på det sporet du er, og la være å gjøre noe, er forbundet med mindre anger enn det å gjøre noe aktivt, og så viser det seg at det går galt.
Det føles ikke like selvpåført hvis du får et negativt utfall, for da du hadde på en måte ikke gjort noe. Så da var det universet som bare ville deg vondt.
Ja. Men så en studie som jeg liker godt beskriver, så gir folk scenarier der de sitter på en aksje, og så får de beskjed om at de har muligheten til å bytte. Hoppe over på et annet alternativ. Og så spør de da i hvilken grad ville du angret hvis det da viste seg at det gikk bedre med den aksjen. Og da avhenger det helt av hvilken posisjon du er, altså om du tar et aktivt valg om å om du hadde muligheten til å hoppe over, eller om du bare, det å bare bli sittende gir deg gevinsten.
Mm.
Så det verste ville vært å si jeg byttet, og så går det bedre med den du satt på.
Mm.
Så poenget med den studien er at det er jo tilfeldig hva utgangspunktet ditt er i ganske mange tilfeller. Mm. Noen ganger så er det helt tilfeldig om du havner i den aktive posisjonen eller den
Og det er veldig artig at du nevner det med aksjer, for det, du tar et valg, altså hvis du sitter på en aksje og er type investor, og så selger du den ikke, da har du egentlig gjort et veddemål på at den skal opp.
Mm.
Men hvis du selger, så vedder du at den skal gå ned. Så du gjør alltid, hver eneste dag, hvert minutt, så tar du et valg. Og det fører meg også til, jeg har lyst til å nevne den der med vinnerfellen, for den er også kombinert med kapitlet ditt, hva gjør de beste? Altså, det svaret står jo i den kapitlet, hva du faktisk skal gjøre da, med beslutningene dine. Alltid hatt problemer med, eller alltid, siste 6,5 år, så har jeg hatt problemer med folk som skal spå fremtiden, og kanskje spesielt økonomer. Og der har jeg nesten oppsummert at hvis jeg ser en spådom fra en økonom, så gjør jeg nøyaktere motsatte. Det er egentlig, da treffer du 9 av 10 ganger. De bruker ord som, nå har vi nådd boligpristoppen. Altså, hva betyr det? Skal det flates ut? Skal aldri bli mer boligprisvekst? Det blir gratis med bolig til slutt. Og så spår de, og så blir det de som blir ringt i ekspertpanelet fra NRK, og så du har til og med de her i slutten av året, eller kanskje januar i finansaviser, så står det årets beste fond, fjorårets beste fond, så rangerer de fondene. Ja. Men det gir jo ingen informasjon, for det er bare velge de fondene som gjør det best. Noen må jo ligge øverst, og det er jo helt tilfeldig. Noen ser på sånn som oljefondet, så går det jo dårligere med oljefondet enn hvis du bare legger pengene helt random.
Mm.
Og det er fordi det koster penger å ha ansatte folk i oljefondet. Så sånne spådommer er, men og til det der kapitlet, hva gjør det beste? For du nevner jo, og jeg husker jeg var veldig skeptisk og kritisk når jeg startet med det kapitlet, skal du liksom, skal jeg endre mening nå om sånne forecastere? Og det har jeg faktisk gjort litt. For du nevner først på det David McCullough, hvis det er det som uttales. Han er en sånn super forecaster, og det er ganske interessant, for han bruker jo egentlig, han har jo åpenbart lest boka di da, så han bruker jo de analytiske verktøyene og samler massevis informasjon for å ta bedre beslutninger. Kan du forklare litt om hans historie, for du kjenner fyren, ikke?
Ja, vi har intervjuet han til boken, så han er egentlig resultat av et enormt forskningsprosjekt som en som heter Philip Tetlock har gjennomført. Han startet på 70-tallet med å kartlegge politiske og økonomiske eksperter, akkurat de du nevner, og se hvor godt treffer de prediksjonene sine. Så rundt 400 amerikanske eksperter fikk spørsmål som, kommer presidenten i USA til å bli sittende ved neste valg? Ja, nei, og hvor sikker er du på det du tipper? Kommer oljeprisen til å stige over dette punktet i løpet av neste året? Ja, nei, hvor sikker er du? Og det han satt igjen med da, han gjorde dette i 20 år, altså samlet inn prediksjoner fra disse ekspertene, det han satt igjen med da var en oversikt over hvem er det, hvor godt treffer de, og er det noe som kjennetegner de som treffer godt? Og det første han fant var at de treffer eksepsjonelt dårlig, og de vi ser i media, de treffer dårligst av alle. For det er de som er bastante og som kjører den der skalaen på sikkerhet opp under 100%. Så det var en ting, det fikk masse oppmerksomhet, men så satte han gang i et nytt prosjekt også, hvor han begynte å samle inn prediksjoner fra vanlige folk, i stort antall. Så millioner av prediksjoner fra folk som deg og meg, som bare er nysgjerrige, og som liker å lese om hva som rører seg ellers i verden, og som da sender inn prediksjoner. Og så fant han da ut at det er noen som gjør det systematisk bedre enn andre. Ikke sånn. De ser jo ikke fremtiden 100% selvfølgelig, men de gjør det markant bedre enn andre over tid. Og så begynte han å bruke de også i sånne konkurranser, sånne prediksjonskonkurranser med etterretningstjenester involvert. CIA var med på det. De sitter jo på klassifisert informasjon som disse stakkerne ikke har tilgang på, men likevel så slo disse teamet, dette teamet av disse superforecasterne etterretningstjenester i USA da.
Mm.
Og David er en av dem. Så han er nå ansatt, han jobber rett og slett fulltid som, og blir leid ut som, til det formålet.
Mm.
Norske forsvaret hadde ikke råd til å bruke dem, fikk vi beskjed om han. Men det som kjennetegner han og dem, da, det er at de er helt, de samler inn eksepsjonelt mye informasjon, og endrer prediksjonene sine hele tiden. De har et oppløsningsnivå på de prediksjonene som er noe helt annet enn vanlige folk. De sier aldri 70-80-90%, de sier 72-73%, og de justerer seg fra 73-74% hvis de leser noe som de mener bør vektes litt.
Mm.
Og så er de aldri skråsikre. De sier aldri 98%, de sier som regel kanskje noe rundt 60%. Da.
Mm.
Så det er ganske mye å lære av de typene, tror jeg.
Du skal liksom ikke så, du skal ikke så mye til heller. Jeg synes jeg ser det igjen, nå blir det en sånn boligprissak her igjen, men ta før koronaen slo inn i februar 2020, så kom koronaen i mars, og så kom jo økonomene på banen nå. Er det trøbbel, for nå vil folk få usikker økonomi, og da, nå går boligprisene endelig, skal de få rett, for de sier jo alltid at ting skal nedover.
Mm.
Og så bare den enkle faktoren som at vi har en sentralbank som trykker penger, eller som skrur renta opp og ned. Så skrudde vi ned renta, og så fikk folk altså, ekstremt mye bedre råd.
Mm.
Og så går boligprisen opp. Og det er jo ikke så rart, det er jo helt logisk, fordi folk får mer penger å rutte med. Og da justeres jo boligprisen etter det. Men det var ikke nevnt i en setning at sentralbanken kunne finne på å skru ned renta når det var kjempekrise. Det har vi jo gjort siden 1800-tallet. Så det er, ikke, det er bare en og to variabler du kan ta med, så får du ofte bedre resultater. Og det superforkasteren har jo da systematisert det her på en ordentlig måte.
Ja, og så akkumuleres de, ikke sant? Så det de bruker når de selger disse tjenestene til de superforkasterne, som vi også kan lære litt av, det er jo at de beslutningene som de på en måte gir fra seg, hvis man leier inn dem da, for eksempel, det er jo ikke en superforkaster, det er flere superforkastere som gjør de vurderingene uavhengig av hverandre. Og så i tillegg så hvis de kommer til sånn, samme konklusjon. La oss si at de blir spurt om det blir krig i Ukraina, da. Og så sier fire forskjellige at det er 60% sjanse for at det blir krig der. Så legges det på en algoritme som oppjusterer den 60%-en, selv om snittet da blir 60. Så har de antageligvis kommet fram til de 60%-ene av forskjellige årsaker.
Mm.
Sant? Så de... Hvis du har tre grunner til at det bør være 60%, du har tre grunner til det, og jeg har tre grunner til det, og de ikke overlapper, i det hele tatt, så har vi 9 grunner til at det bør skje noe der. Og da bør du egentlig oppjustere sannsynligheten for det.
Mm.
Så det hele den systematikken som ligger rundt det, både de personene som inngår i blant de superforkasterne, og måten man håndterer de prediksjonene på, Det er et eksempel til etterfølgelse i mange situasjoner.
Det her er jo nesten litt skummel. Du kunne dra inn, altså, det er jo big data. Sleng det her inn i en sånn AI-maskin som Elon Musk er redd for, så har du plutselig en sånn, ja, en forutsigbarhetsmaskin som kan spå alt mulig.
Heldigvis er det fortsatt litt å gå på der. Et eksempel er han David, han spådde jo at Donald Trump skulle bli president i USA. Men jeg tror at han ga en 52% sjanse for det.
Ja.
Ikke sant?
Ja. Så okay, han ja. Så han trillet terning egentlig.
Nesten, ja. Men ja. Fikk han liksom rett da. Ja
og så er det bare to, det enten en av de som vinner. Og hvis han ikke, hvis det var Hillary, så hadde sikkert den vært glemt, og andre eksempler som hadde blitt tatt opp.
Ikke sant, ja.
Ok, vi skal runde av straks. Eller så nevn, så litt i slutten av boka, så har du laget 7 de sju store, altså sju trinn til å ta gode beslutninger. Den likte jeg veldig godt, til og med bilder, og det liksom masse skrift, og så kom det bilder. Veldig, veldig fint. Så med din tillatelse så legger jeg gjerne deg ut på den nettsiden, ja, ja, ja. Som sikkert ingen inn på, men vi legger noen linker og så videre. Så den vil jeg at folk skal se, og jeg vil anbefale folk å lese boka. Det er en lettlest bok, og den har altså det, hvis du tar ett element av den boka, så vil du ta bedre beslutninger, etter min mening. Og jeg stilte det spørsmålet før vi startet her, om vi vil ha en verden der alle tar gode beslutninger. Det vil vi kanskje ikke ha, men at vi kan justere oss litt opp, tror jeg det er stort behov for. Og så er det notert beslutninger.no, og det er en nettside som du har, eller?
Riktig, ja. Da kommer det inn på en side hvor det er noen tester og sånt som er relevante for boken, da, som man gjerne kan ta før man leser boken også.
Ja. Igjen, gratulerer med bok. Og da må jeg jo selvfølgelig stille spørsmålet. Det er sikkert mange som har kjøpt den. Hvor mange tror du leser den av de som har kjøpt den?
Jeg håper det er flere som kommer seg gjennom den enn som kommer seg gjennom, har kommet seg gjennom Kahneman-bøkene.
Ja, 89% da.
Så hvis det er 10%, ja. Nei, jeg håper at det bikker 20.
Ja.
Ja, det er optimistisk. Jeg er sikkert veldig optimistisk.
Ja, i hvert fall veldig bra bok. Så tusen hjertelig takk for besøk, Jan Ole.
Takk for det.